Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Salut pe această cale atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc la Speranța TV. Poate vă întrebați de ce m-am îmbrăcat așa. Ei bine, pentru că este o zi frumoasă, este sărbătoare, să spunem așa, și pentru că titlul emisiunii noastre este Experiențe țesute. De ce am pus acest titlu, veți vedea pe parcursul emisiunii. Însă vreau să vă spun un lucru. De-a lungul timpului am cunoscut oameni de la care mereu am avut ce învăța. Nu conta că oamenii respectivi veneau dintr-o anumită clasă socială, pentru că de fiecare dată Dumnezeu are grijă să ne scoată în cale oameni de la care putem să învățăm. Oameni pe care putem să-i apreciem și care sunt alături de noi, indiferent de situație. Trebuie doar să deschidem ochii, să-i vedem și să-i apreciem la adevărata lor valoare. Ei bine, am cunoscut oameni care prin atitudinea lor și prin viața lor spun adevărate povești de viață. Un astfel de om se află astăzi alături de mine la Lecția de Viață și este vorba de domnul Nicu Rotaru. Vă spun un bun venit la emisiunea Lecția de Viață.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumim și noi pentru frumoasa vestimentație pe care ne-ați pus-o la dispoziție.
Cu mare plăcere.
Pentru că dumneavoastră vă ocupați cu așa ceva și ați vrut să avem o emisiune în alt stil decât cele clasice pe care le aveam noi. Vă mulțumim pentru acest lucru și vreau să le spun prietenilor noștri, celor care ne urmăresc la Speranța TV și celor care ne ascultă acum la Radio Vocea Speranței, că experiența dumneavoastră de viață este cu adevărat impresionantă și mi-am dorit foarte mult ca prietenii noștri să afle despre dumneavoastră. Am constatat de-a lungul emisiunilor Lecția de Viață că, în general, părinții în ziua de astăzi sunt foarte preocupați de viitorul copiilor lor. Și pentru acest lucru fac eforturi. Încearcă să-i îndrume către anumite școli pentru a le fi bine din punct de vedere profesional, îi susțin financiar. Spuneți-mi, cum a fost în cazul dumneavoastră? Cum v-au susținut părinții? Care a fost traseul? Ca să vă cunoaștem mai bine.
Ca orice părinte care își dorește bine pentru copiii săi, la fel și mama mea a lăsat la libera alegere ceea ce vreau să devin în viață.
Să înțeleg că dumneavoastră ați avut doar mamă și nu ați avut ambii părinți.
Din păcate, tatăl a decedat de când eram foarte mic și mama a fost și pentru mine și fratele meu.
Și mamă și tată.
Și mamă și tată.
Cu alte cuvinte, poate că exista dorința mamei de a vă îndruma către școli, însă posibilitățile financiare la momentul respectiv poate că nu erau.
Pentru o femeie singură este un sacrificiu foarte mare ca să crești doi copii încă de mici, să poți să le dai o creștere și o educație.
Să le asiguri viața de zi cu zi, hrană,
strictul necesar care nu ne-a lipsit, exact. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că am avut parte de o mamă iubitoare și așa cum vrea Dumnezeu.
Deosebită.
Deosebită.
Cu alte cuvinte, v-ați dorit eventual să urmați o anumită școală, însă posibilitățile la vremea respectivă nu au fost. Ce s-a întâmplat? Din câte știu din experiența dumneavoastră că ați urmat o școală profesională.
Așa este. După ce am terminat școala gimnazială, am dat la un profil de artă și meserii, cum era pe atunci diferite meserii, coafior, tâmplar, croitor, în care astăzi nu se mai practică, nu se mai...
Și ce meserie v-ați ales? E ușor de ghicit, nu?
Bineînțeles, croitoria.
Către croitorie,
da. De mic, încă de la grădiniță, jucăriile mele erau papiotele colorate, etamina și, bineînțeles, acul de cusut.
Deci să înțeleg că dumneavoastră n-ați avut probleme cu lucru manual la școală, cum am avut eu, și mama de fiecare dată avea grijă să ia câte un mileu pentru a-l duce la școală.
Așa este. Din păcate, nu se mai practică acea oră de lucru manual în care elevii își exprimau abilitățile.
Încercau personale. Să vadă dacă au înclinație către acest domeniu.
Da.
Cât ați stat la școala profesională?
Din păcate, nu am continuat toată școala profesională, doar un trimestru am învățat, deoarece mi-am dorit să pot să cos un costum pe comandă.
V-ați dorit chiar să intrați pe piața muncii, cum s-ar spune,
exact,
și să începeți să aveți propriile creații.
Da, nu se făcea practică, decât teorie.
Și practic aveați nevoie de să mergeți undeva unde să învățați să lucrați efectiv.
Într-un centru unde aș fi putut să învăț exact cum se începe lucru, croit, cusut.
De la zero.
De la zero. Apoi am renunțat la școala profesională, am mers la un meșter croitor ca și ucenic și am început exact de la zero.
Ce spunea mama de decizia dumneavoastră? Că ați renunțat la școală pentru a fi ucenic?
Așa cum menționam la început, că Dumnezeu m-a binecuvântat cu o mamă înțelegătoare și nimic nu ar fi făcut ca să ne oblige pe mine și pe fratele meu să
facem faceți ceva împotriva voinței.
Împotriva voinței. Și este bine că atunci când copilul are o anumită înclinație spre o meserie, părinții tind, știți, să facă diferite facultăți, școli în alte.
Nu neapărat facultăți. Eu stau și mă gândesc la un singur lucru. Pe vremuri făceam o emisiune care se chema Vreau să cânt. Și acolo aveam posibilitatea să cunosc foarte mulți copii, dar și foarte mulți părinți implicit.
Bineînțeles.
Părinți care de multe ori considerau că micuțul lor este talentat în ale muzicii și l-aduceau la festival punându-l în față să cânte. Iar copilul nu era chiar atât de talentat. Vreau să vă spun că am întâlnit situații când efectiv am avut copii ce plângeau pe hol că nu voiau să cânte, iar părinții îi forțau oarecum, măi, mergi acolo și cânti, te-am adus aici, trebuie să cânti.
Exact.
Da, este un lucru foarte bine pe care l-ați menționat, faptul că părinții ar trebui să fie îngăduitori și înțelegători cu copiilor. Dacă este un domeniu spre care ei sunt înclinați, ok, să-i susțină în domeniul respectiv. Dacă este ceva ce părintele doar își dorește, nu și copilul, atunci ar trebui să nu-și retrăiască copilăria,
exact,
și tinerețea prin copil.
Întotdeauna părinții tind să facă copiilor ce și-au dorit
ce n-au ei putut ei să facă.
Și ce n-au avut ei, uh-huh, în timpul copilăriei, lasă să aibă copilul meu sau...
Unele lucruri, da, sunt bune, pentru că am văzut mentalitatea aceasta, dacă eu nu am avut posibilitatea să studiez, vreau să ofer condițiile copilului meu pentru ca el să poată să meargă mai departe, să studieze, să,
exact,
fie un om învățat.
Da.
Sunt unele lucruri bune, dar până la forța pe copilul tău să meargă către un domeniu pe care tu ți l-ai dorit,
exact,
dar nu este domeniul pe care el și-l dorește, atunci e mai problematic. Deci să înțelegem că mama dumneavoastră a fost de acord cu decizia aceasta,
exact,
de a renunța la școală și de a merge ca ucenic să învățați la maestrul respectiv.
Da.
Cât timp ați stat acolo? Cât timp ați învățat?
Perioada de a învăța această meserie de croitorie, de croitor, era undeva la 2 ani, dar la un an și jumătate deja ieșisem
aveați propriile creații,
lucrător,
înțeleg,
și, mm-hmm, totodată angajat la...
Deci, cu alte cuvinte, după ce ați efectuat
cursul
de ucenic acolo,
da,
de a stat acolo, maestrul
angajat
v-a și angajat acolo.
Sigur.
Era o regulă pentru toți cei care veneau acolo sau îi selectau doar pe cei care erau mai pricepuți, mai descurcăreți, mai...
Am avut trei colegi, dintre care unul nu a mai continuat meseria, dar cine dorea să învețe
avea posibilitatea
să rămână ca și angajat. Un lucru destul de bun.
Deci, practic, la o vârstă destul de fragedă, dumneavoastră ați început să și lucrați și să aveți un salariu. Ați rămas acolo până când?
După ce am învățat croitoria și ceva perioadă ca și angajat, a trebuit să fiu chemat în armată.
Să vă efectuați stagiul militar.
Sigur că da. Cine a făcut armată știe ce înseamnă. Apoi în armată, ordin de chemare, valiza, chiar cineva am făcut cadou o Biblie. Și
era pentru prima oară când vedeați o Biblie?
Știam ce înseamnă Biblia, știam că în Biblie sunt întâmplări adevărate și de aceea prețuiam și prețuiesc Biblia, pentru că citind Biblia îl descoperim pe Dumnezeu.
Spuneți-mi, vorbeați la început de faptul că ați avut o mamă înțeleaptă. Era o mamă credincioasă?
Sigur,
de la ea
da.
Ați aflat de Dumnezeu?
Sigur că da. Și tot timpul, de când mă știu, ne învăța să ne rugăm și la masă și oriunde plecam.
V-ați născut într-o familie?
Familie ortodoxă. Credința ortodoxă. Mergeam la biserică încă de mic. Puneam tămâie în cadelnița. Eram un mic slujitor pe lângă dascăl.
Deci ați fost atras de partea spirituală,
sigur,
să spunem
da.
Așa. În momentul în care ați primit Biblia, pentru că am obsesizat faptul că ați ținut să ne amintiți că în momentul în care ați fost înrolat în armată, ați
primit
cadou
o Biblie.
De la cine ați primit?
Chiar de la un unchi de-al meu am primit acea Biblie și din respect pentru că era Sfânta Scriptură, Biblia, am luat-o cu mine în valiză. Și vreau să fac o mică paranteză.
Da.
Acea Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu, era ca și cum era chivotul purtat.
Așa îl percepeați la vremea respectivă.
Așa îl păstream eu în suflet și acum. Dar în armată, cine a făcut armată știe că se spărgeau valizele. Și mă rog, se lua din valize anumite
obiecte.
Și vă spun sincer că ce am avut acolo, chiar și câțiva bănuți, nu au dispărut. Pentru că când a văzut Biblia, știți că în fața lui Dumnezeu nu poate să stea cel rău.
Da, e interesant ce spuneți, faptul că ați simțit oarecum protecția
sigur.
Lui Dumnezeu, chiar și pentru acel mic bun pe care îl aveați cu dumneavoastră
sigur.
În perioada în care ați fost în armată. Ați început să citiți Biblia.
Da, și mi-a plăcut foarte mult citind despre Noe, despre Iov, întâmplări reale, care și în Noul Testament m-a impresionat încă de mic, de când eram la bunici, avea o icoană pe perete sub un ștergar tradițional și la vârsta aceea de 5 ani am întrebat, zic, ce înseamnă tabloul acela lângă fotografiile copiilor și a nepoților bunicilor mei. Și bunicul meu mi-a spus, zice, acolo este Fiul lui Dumnezeu, l-au răstignit alți oameni pe cruce. În mintea mea de copil a rămas un gând. Ca eu, atunci când voi fi mare, să fiu un om bun și să nu fac rău celorlalți oameni. Și de aceea o să fie o întreagă...
Aveți emoție, vă simt emoția
pentru
în voce.
Pentru că trăiesc acele momente din copilărie pe care nu se uită. Și
spuneți-mi, în momentul în care ați început să citiți Biblia, aveați momente când stăteați de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, în perioada când erați în armată?
Sigur că da, sigur. Pentru că întâmpinam niște lucruri pe care ulterior le găseam scrise în Biblie. V-am spus la început că frecventam Biserica Ortodoxă și mă regăseam în tablourile, în icoanele care erau pe pereți, cu imagini cu Domnul Iisus, cu ucenicii, aveam o pace. Când plecam de acolo, întreba ce a spus preotul. Zice, nu știu ce a spus, dar plecam cu o imagine.
Aveați o liniște sufletească de câte ori mergeați la biserică.
Aș fi dorit să fiu în timpurile acelea, să fiu lângă Domnul Iisus, să-L aud, să văd minunile Lui care le-a făcut oamenilor de atunci și în zilele noastre.
Continuăm discuția imediat după o scurtă pauză muzicală.
Thank you.
Am revenit în direct. Invitatul meu de astăzi este domnul Nicu Rotaru. Experiențe țesute este tema pe care noi o abordăm astăzi. Și practic avem puse pe masa lecției de viață experiența vieții dumneavoastră. Cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu? Ce relație ați avut cu El? Și spuneam înainte de pauza muzicală de faptul că dumneavoastră ați început să studiați Biblia în momentul în care ați fost înrolat în armată.
În armată.
Spuneți-mi, aveați vreun verset preferat pe care îl citeați oarecum frecvent?
Mi-a rămas în minte gândul și cuvântul care stă scris: fie că beți, fie că mâncați, fie că faceți orice alt lucru, să fie totul spre slava lui Dumnezeu.
Era versetul
pentru
pe care l-aveați mereu în minte.
Însemna totul.
Vă întrebam înainte de pauza muzicală dacă aveați momente când stăteați de vorbă cu Dumnezeu și îmi spuneați de faptul că v-ați dorit din totdeauna să fiți un om bun, pentru că ați fost impresionat de scena răstignirii Domnului Iisus când vă spuneau bunicii de faptul că oamenii răi au fost cei care
l-au răstignit.
Așa. Amintirile din copilărie se pare că ne urmăresc până mai târziu, vrând nevrând.
Sigur că și lucrurile din copilărie se perpetuă în timp. Cum am cunoscut mai exact pe Dumnezeu, citind Biblia, și ce vreau să menționez, nu a fost nevoie să mă rog: Doamne, ajută-mă în anumite lucruri sau dă-mi
asta
anumite
voiam
lucruri.
Să vă întreb, în ce constă rugăciunea dumneavoastră?
De fapt, nu era o rugăciune, era mai exact o mulțumire, pentru că lucrurile deja veneau de la sine. Și, în general, poate că spunem, de ce mi se întâmplă mie anumite lucruri rele? Dar dacă vedem partea bună, putem spune: Doamne, de ce mi se întâmplă mie lucruri bune?
Chiar aseară mă gândeam la lucrul acesta, pentru că tendința oamenilor este aceea de a spune: Dumnezeu ne trece prin încercări. Dumnezeu este Cel care ne trimite diverse situații în viața noastră pentru a ne încerca. Și stau și mă gândesc la un lucru exact cum spunea și dumneavoastră. Când Dumnezeu și-a lăsat pe propriul Său Fiu pentru a muri pentru noi, nu cred că este El în măsură să trimită lucruri rele pentru a ne încerca pe noi. Singura încercare, să-i spun așa, pentru noi ar fi încercarea credinței noastre. Dacă noi credem că El ne poate ajuta în orice situație. Și nu neapărat că ar avea Dumnezeu nevoie de o certitudine, pentru că El știe dinainte ce se va întâmpla cu noi, ci este practic un test pentru noi. Să vedem cât suntem noi dispuși, cât putem noi să conștientizăm lucrul acesta. Mi-a plăcut foarte mult faptul că spuneați că rugăciunea dumneavoastră la început a fost o rugăciune de mulțumire. Tendința noastră ca tineri este ca de fiecare dată când venim înaintea lui Dumnezeu, venim cu cererile noastre. Și uităm de multe ori să-i mulțumim pentru ceea ce ni se întâmplă, pentru viață, pentru sănătate, pentru că astăzi, de exemplu, ne-a trezit cu bine la lumina zilei și că ne-a oferit o zi minunată.
Sigur.
Sunt lucruri pe care de multe ori le considerăm normale. Este normal să mi se întâmple lucrul acesta. Dar nu conștientizăm faptul că Dumnezeu este Cel care ține totul în mâini, tot universul și tot bunul mers al fiecărei persoane în parte. Iar faptul că dumneavoastră spuneați că îi mulțumeați lui Dumnezeu pentru ceea ce vi se întâmpla, este un semnal de alarmă pentru toți tinerii care ne urmăresc acum la lecția de viață, să fie conștienți de lucrurile frumoase ce se întâmplă în viețile lor, de, eu știu, și faptul că au trecut un examen care inițial li s-a părut ușor și că ar fi fost normal să treacă, pentru că Dumnezeu a fost acolo și le-a pus în minte, să spunem, cuvintele potrivite, i-a inspirat dacă ei au citit, ca totul să fie bine.
Așa cum menționați dumneavoastră că noi venim înaintea lui Dumnezeu să-i cerem anumite lucruri care ni le dorim. Dumnezeu știe mai bine ceea ce noi ne dorim. Eu personal îmi doream să fiu cântăresc de muzică populară.
Ok.
Dar Dumnezeu a avut un alt traseu. Și am simțit vocea Lui că îmi spune: tu nu o să fii cântăresc de muzică populară.
Tu ai o altă direcție.
O altă destinație.
Spuneți-mi, ați finalizat stagiul militar și v-ați întors la maestrul unde erați angajat.
Unde eram angajat. Acolo, bineînțeles că am păstrat legătura cu acel om care, din păcate, nu mai există. A trecut la odihnă și sunt recunoscător pentru că m-a învățat meserie și am
și că v-a acordat
lucruri,
încredere, în primul rând,
exact,
pentru
sigur.
Că tinerii în ziua de astăzi au nevoie să primească încrederea aceasta.
Și am oferit încrederea de a înțelege, de a primi lucrurile așa cum e un învățător și ucenicul, știți.
Deci, practic, pentru dumneavoastră, maestrul de la care ați învățat meserie, am putea spune, în ghilimele, v-a fost ca un tată, unul care v-a îndrumat în arta croitoriei. Acolo ați învățat cum să vă creionați singur un costum.
Da.
Ce s-a întâmplat? Îmi spuneați, când am discutat cu dumneavoastră, că ați fost foarte entuziasmat de faptul că ați început să-L descoperiți pe Dumnezeu prin Biblie și că aveați o legătură cu El rugându-vă în perioada armatei. Ce s-a întâmplat după ce ați terminat armata? Ați continuat obiceiul acesta de a citi din Biblie, de a vă ruga?
Bineînțeles că aveam și am o legătură personală cu Dumnezeu, având la locul de muncă, acolo unde lucram, o mică broșură așezată în vitrina
atelierului,
mai exact. Un domn a intrat într-o zi în atelier și m-a întrebat cu oarecare discreție: de ce ați afișat această broșură cu Domnul Iisus? Mi s-a părut un pic o întrebare mai...
Destul de directă.
Destul de directă și i-am răspuns cu respect. Zic, deocamdată încă nu...
Nu este nicio problemă, putem să vorbim liber despre Dumnezeu.
Despre Dumnezeu și nu au venit timpurile de prigonire, să nu putem să mărturisim despre Dumnezeu. Ne-am împrietenit. Dânsul e un
să înțeleg
profesor.
Că domnul acesta a intrat în atelier doar pentru că atenția i-a fost atrasă de broșura respectivă, nu pentru că avea nevoie să-i croiți ceva?
Nu. Văzuse în vitrină acea broșură cu Domnul Iisus.
A, și ați rămas în relații de prietenie cu domnul acela.
Sigur că da. Și după o perioadă de timp m-a invitat la o nuntă adventistă. Atunci nu eram în biserica adventistă și îmi doream să știu, să văd
cum este și în altă
cum
parte.
Cum este și o altă nuntă diferită de nunta cea ortodoxă. A fost un eveniment foarte frumos care a rămas în sufletul meu și cred că Dumnezeu începea să lucreze cu mine și pentru mine.
Cum v-ați simțit acolo la nuntă?
Cum să vă spun...
Era primul contact pe care l-aveați cu alți oameni, oameni care și ei aveau încredere în Dumnezeu și... Numai că nu-i cunoșteați, nu știați în ce constă partea aceasta.
M-a invitat la acea nuntă, deși citisem Biblia, parabolele Domnului Iisus, pilda nunții fiului de împărat. La acea nuntă, când m-a invitat, apoi și la partea de masă, cum se spune.
Da.
Poate că nu neapărat s-a uitat la mine pastorul care a oficiat slujba de căsătorie, dar îmi plăcea foarte mult mesele cum erau aranjate și oamenii. La nunta ortodoxă era masa nașului mare, masa socrilor, dar aici vedeam ceva diferit și foarte plăcut. Revin la ideea când a intrat
pastorul
în acel local, am simțit exact cum era pilda aceea, când a intrat împăratul să-și vadă oaspeții în sala de nuntă. Și a văzut acolo un om care nu avea acea haină de nuntă. Omul acela m-am simțit eu personal. Pentru că
nu neapărat că aveați o altă vestimentație, că nu aveați
nu
o altă vestimentație. Pur și simplu
de...
vă simțeați altfel decât ceilalți.
Sigur că da. Și de atunci mi-a plăcut acea comuniune, acea
felul în care vorbeau oamenii.
Sigur că da. Și slujba oficiată și ei ca oameni foarte comunicativi, foarte amabili. Dumnezeu a început să lucreze la inima mea pentru că mergeam și în Biserica Ortodoxă, la slujba de duminică, dar îmi plăcea și sâmbăta, pentru că acolo aveam ceva diferit, ceva special.
Deci, practic, pentru o perioadă, dumneavoastră mergeați și sâmbăta și duminica
și
la
sâmbăta
biserică. Sâmbăta mergeați la Biserica Adventistă de ziua 7, iar duminica mergeați la Biserica Ortodoxă.
La Biserica
cu
Ortodoxă.
Mama.
Mama încă nu.
Nu frecventa Biserica Ortodoxă.
Nu frecventa,
ortodoxă.
Pentru că era ortodoxă.
Eu de Biserica Ortodoxă întrebam.
Da.
Mergea cu dumneavoastră la Biserica Ortodoxă sau nu?
Nu avea timp pentru că lucra foarte
okay.
mult și nu avea nicio zi liberă decât concediul anual când îl primea. Și nu avea timp liber să meargă duminica la biserică, dar în schimb mergeam eu și cu fratele meu și prin plecarea noastră la biserică avea o bucurie în suflet ea ca și cum ar fi mers ea.
Practic se simțea în siguranță. Copiii mei merg la biserică, este totul bine.
Dar revin la trăirea mea personală, m-am rugat la Dumnezeu să-mi descopere care este calea. Ori să merg duminica,
ori să merge sâmbăta.
Să merg sâmbătă.
Discutăm imediat după o scurtă pauză muzicală.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio, alături de mine este domnul Nicu Rotaru. Continuăm experiențe țesute, tema emisiunii noastre, și aflăm povestea de viață a dumneavoastră. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și vă mulțumim pentru că aveți răbdare să ne descoperiți pas cu pas cum l-ați cunoscut dumneavoastră pe Dumnezeu și, mai precis, ce rol a avut în viața dumneavoastră. Spuneam înainte de pauza muzicală faptul că după ce ați terminat stagiul militar și ați revenit la lucru, ați cunoscut Biserica Adventistă. Și pentru o perioadă mergeați în paralel. Sâmbăta mergeați la Biserica Adventistă de ziua 7, iar duminica mergeați la Biserica Ortodoxă împreună cu fratele dumneavoastră. Până în momentul în care ați decis că ar trebui să aveți o discuție serioasă cu Dumnezeu și să vă spună care este calea pe care trebuie să o urmați.
Dar m-am rugat și am cerut lui Dumnezeu să îmi arate care este adevărul, ce cale să urmez. Și vă spun sincer că trăiesc momentul acela și acum personal. Pentru că din vis o voce îmi spune: oprește piciorul în ziua sabatului. Dar știți cum? M-a răsunat ca și cum ar fi tunat, un ecou, ceva specific. Și am tresărit ca și cum m-ar fi corentat ceva.
Și ați mers la biserică
parcă aveam
atunci?
O mai mare atracție să mă duc la biserică. Să întreb pe cineva ce înseamnă
cuvintele pe care le auziți.
Exact.
Citiseți versetul acesta în Biblie?
Nu, deși nici
până la momentul respectiv nu-l găsiserăți, nu?
Nu știam ce înseamnă.
Okay.
Ori să opresc piciorul în ziua sabatului, să rămân duminica, dar nu înțelegeam. Oprește piciorul.
Și pe cine ați
să
întrebat?
Nu mai plec, să nu mai plec ziua de sâmbătă undeva sau... Mă rog. Am ajuns la biserică cu nerăbdarea să întreb ce înseamnă...
La Biserica Ortodoxă sau la Biserica Adventistă atunci?
La Biserica Adventistă.
La Biserica Adventistă.
Pentru că era ziua de sâmbătă.
Ok.
Și am întrebat pe un prieten care îl cunoșteam încă de când eram ortodox, lucra la fostul atelier ca și constructor. Cunoscându-l, l-am întrebat, că mi-era prieten mai aproape și discutam ce probleme aveam în legătură despre religie și despre Dumnezeu. Și l-am întrebat așa: ce înseamnă oprește piciorul în ziua sabatului? Foarte bucuros și amabil mi-a spus: deschide Biblia și citește la Isaia 58, versetele 13 și 14. Și
vă
cu permisiunea dumneavoastră aș dori să dau citire. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfințești pe Domnul, slăvindu-L, dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării, atunci te voi putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Și vă spun sincer că acesta a fost răspunsul
pe care l-ați primit
la întrebarea
și la nelămurirea dumneavoastră.
O fermă convingere, pentru că n-a fost cineva să-mi spună vino la noi că aici e adevărul, ci însuși Dumnezeu, prin cuvântul său, căci gura Domnului a vorbit. Și mai mare explicație n-aș fi găsit nicăieri decât Dumnezeu personal. Așa cum aminteam că Dumnezeu îmi vorbea și îmi vorbește, chiar dacă anumite lucruri nu mi se întâmplă după placul meu sau voia mea, mai târziu constat că Dumnezeu
a avut un rol.
A avut un rol Și, de asta
și traseul pe care el l-a hotărât a fost unul bun pentru,
pentru mine.
Pentru dumneavoastră. Să înțeleg că acela a fost momentul când ați luat decizia de a merge la Biserica Adventistă.
Și să renunț a mai merge în partea de duminică. Dar având prieteni și acolo.
Revin la o întrebare pe care v-am pus-o de fiecare dată.
Vă rog.
Ce a spus mama? Era foarte mândră în momentul în care vedea că duminica băieții ei merg
la
biserica ortodoxă.
Sigur.
Dar în momentul în care...
Dar în momentul în care a văzut această întoarcere către o altă biserică, către alți oameni, i s-a părut ceva ciudat. La un moment dat a început să plângă. Nu mai mâncam orice fel de carne. Erau niște lucruri care, mă rog, nici în lume nu fumam, nu beam alcool, dar se bucura totuși că merg la biserică, dar nu înțelegea.
Adică, cu alte cuvinte, comportamentul, stilul de viață pe care l-ați adoptat după ce ați cunoscut Biserica Adventistă nu erau, atât de drastice încât să-i atragă atenția mamei că nu este bine ceea ce faceți. Din punctul acesta de vedere, era mulțumită.
Da.
În schimb, avea totuși o durere, faptul că...
Se simțea singură, ca și cum... Nu știu cum să explic ca să înțelegeți.
Ca și cum băieții, unul dintre băieți ei, a hotărât să meargă pe un alt drum.
Pe alt drum. Dar Dumnezeu a lucrat prin rugăciuni și cu...
Și probabil și comportamentul dumneavoastră, atitudinea pe care ați avut-o, au făcut-o să înțeleagă mult mai bine ce înseamnă să fii un creștin aparținând Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Să înțeleg că au fost lucruri care au atras-o și a început să meargă cu dumneavoastră la biserică.
Sigur că da. Chiar când am invitat-o pentru prima oară, a rămas plăcut impresionată de cuvântul lui Dumnezeu care se vorbea acolo, care se predica și până la urmă a înțeles care este rolul oamenilor de a cerceta scripturile ca să îl cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat.
Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Colegii mei tocmai m-au anunțat că mai avem foarte puține minute, suntem la finalul primei emisiuni, însă povestea dumneavoastră de viață mă face să vă invit și săptămâna viitoare, dacă sunteți de acord,
mare drag.
Să putem continua discuția. Astfel voi avea posibilitatea să transmit prietenilor noștri de ce suntem îmbrăcați astfel, pentru că eu nu am mai rezistat până săptămâna viitoare și am spus vreau de astăzi să port ea pe care dumneavoastră mi-ați făcut-o cadou.
Va urma ceva impresionant pentru mine personal din partea lui Dumnezeu.
Și pentru noi. Să înțelegem că după ce ați revenit din armată, ați continuat traseul acesta cu croitoria. Lucrând tot acolo sau ați renunțat și ați început să vă faceți propria afacere?
Am lucrat o perioadă ca și angajat, dar cu timpul a trebuit să... Nu că mi-am dorit eu să am propria, dar oamenii văzând că îmi lucrez eu personal și a dorit să...
Și-au dorit să aibă și vestimentații așa cum le făceați pentru dumneavoastră. Sigur. Cu alte cuvinte, pentru că se cerea, să spunem
exact.
Așa, ați început să lucrați și în particular, să onorați comenzile celor care își doreau. Lucrați doar pentru damă, pentru bărbați? Cum?
Croitoria clasică, costumul de damă și costumul bărbătesc. Mai exact...
Deci să înțelegem că familia dumneavoastră niciodată n-a avut probleme din punctul acesta de vedere, atât mama cât și fratele, pentru că aveați grijă să le croiți hainele potrivite.
Știți cum se spune, croitorul întotdeauna
nu are haină.
Nu că nu ar avea ce îmbrăca, dar se lasă ca să lucreze celorlalți. Și
primul client cine a fost?
Primul client am fost eu. personal.
În afară de dumneavoastră, în afară.
Primul client a fost vecinul meu.
Care observase cam cum lucra și cum vă îmbrăcați.
S-a căsătorit și a primit foarte multe materiale, pentru că se dădeau cadouri la nuntă și avea o stivă bună de metraje,
materiale, și a trebuit să lucrez.
Și am avut pentru cine exersa, lucra.
Știți cum a fost lucrul acesta cu vecinul? Cam cum se întâmplă atunci cu cei care își doresc să practice într-un salon de coafură, să fie stiliști, pentru a ajunge la o anumită dexteritate și o experiență în domeniu, au nevoie de oameni care sunt dispuși să-și lase capul pe mâinile lor, pentru a-i tunde și pentru a-i aranja. Dar oameni care ar trebui să aibă încredere. Cu alte cuvinte, și vecinul dumneavoastră și-a pus practic tot ce primise el la dispoziția dumneavoastră.
Pentru că i-am spus, pentru mine mi-am lucrat, zic, dar nu îți garantez și nu dacă ți-ai făcut tu, deci automat
a avut încredere că totul va fi bine.
Și am exersat pentru verișorii mai mici, pentru nepoatele mele care le făceam rochițe, diferite metraje, materiale și pasiunea aceasta a devenit un mic job, cum se spune.
Suntem la finalul emisiunii, dar așa cum am spus, discuția noastră o putem continua și în emisiunea de săptămâna viitoare, pentru că am deja aprobarea dumneavoastră că veți fi alături de noi, pentru că mai avem și alte lucruri interesante de aflat și cu siguranță prietenii noștri, cei care ne urmăresc acum pe Speranța TV și cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței au fost impresionați de povestea dumneavoastră de viață, de felul cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu, de educația pe care ați primit-o din partea mamei. Și de felul în care v-ați axat pe o meserie, v-ați dorit foarte mult să faceți ceva pentru societatea aceasta și ați considerat că este atuul dumneavoastră, acela de a vă dezvolta din punctul acesta de vedere, să fiți un croitor foarte bun.
Nu aș putea spune foarte bun, dar eu am o vorbă. Dacă clientului i-a plăcut, revine și altă dată.
Corect.
Și această pasiune, revin tot din Biblie, pentru că Dumnezeu a făcut primilor oameni haine din blană de animal.
Să înțeleg că dumneavoastră ați fost impresionat de lucrul acesta și oarecum ați încercat să mergeți pe modelul acesta.
Da. Și cât de mult a evoluat moda, stilul de îmbrăcăminte de la primii oameni
până în
zilele noastre.
Până în prezent. De ce suntem noi îmbrăcați așa? Vom dezvălui în emisiunea de săptămâna viitoare. Până atunci, dragi prieteni, vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm săptămâna viitoare când vom continua această temă, experiențe țesute. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!